Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Представниците на ромите во Македонија остро реагираат на според нив вчерашната претерана употреба на сила на полицијата. Македонија во потрага по странски инвестиции, а домашните богаташи преферираат да ги чуваат парите надвор од земјата. Грција ќе добие финансиска помош од земјите од еврозоната, но економистите сметаат дека таа е и премала и презадоцнета.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Политичките представници на ромите во Македонија ја осудуваат вчерашната полициска интервенција во Шуто-Оризари. Во ресорното министерство ги отфрлаат наводите дека причина за инцидентот било големото полициско присуство. Дел од ромите пак посочуваат дека стоката што тие ја продаваат може да се најде и во скапите бутици во центарот на Скопје. Срджан Стојанчов.
Министерството за внатрешни работи ги отфрла тврдењата дека токму големото присуство на полицијата е причина за вчерашниот инцидент во Шуто-Оризари во кој беа повредени 16 полицајци.
Крајно несмасно е во овој момент да се бара какво било оправдање за сцените кои што можевме сите да ги видиме вчера. Сосем е непријатно и недостојно во оваа ситуација да се оправдуваат оние кои што со камења фрлаа врз полицијата. Досега нема пријава од ниту еден граѓанин представка до секторот за внатрешна контрола за прекумерна употреба на сила, што јасно покажува, а и беше видливо од снимките, на кој начин интервенираше полицијата.
Вели портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски. Тој додава дека Министерството работи на идентификација на учесниците во нередите. Градоначалникот на Шуто-Оризари Елвис Байрам утринава посочи дека токму прекумерното присуство на полицијата е причина за вчерашниот инцидент. Байрам јавно праша зошто власта имала потреба да демонстрира толкова сила кога ромите не пружале отпор на почетокот на акцијата на координативното тело за заштита на индустријска собственост. Тој вели дека не бил известен за акцијата.
При оземање на трговската стока, граѓаните не реагирале и не давале отпор во никоја состојба во нашата територија. Акцијата на инспекторот се одвивале без застој. Сакам неколку прашања да ги прашам инспекторите. Кој е тоа преходниот процени дека потребно е толка број на специјалци во нашата општина? Што сме ние ромите, сакам да прашам? Кој тоа го испровоцирал да се случи овој немир настав во нашата општина?
Министерот без ресор Неждет Мустафа се согласува дека акцијата не требало да се организира со толку големо присуство на полицајци.
Сметам дека и присуството на прекумерна полиција го иритираше ромското население во населбата Шуто-Оризари и доведе до една таква ескалирана состојба.
Со соопштение реагираше и Националниот ромски центар. Тие сметаат дека е нејасно дали со оваа акција државата сака навистина да се бори со фалсификуваната роба или само се обидува да изврши притисок таму каде што очигледно смета дека е најлесно односно кај ромите. Многу често истата таа роба што може да се најде на пазарот во Шуто-Оризари е присутна и се продава во многу елитни продавници во градскиот трговски центар и низ центарот на Скопје, констатираат во Националниот ромски центар. Локалното население од Шутка вчера се судри со околу 200 полициски специјалци во знак на револт од запленувањето на фалсификувани брендирани производи. За сузбивање на протестите специјалците употребија и димни бомби. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Холандската амбасадорка во Македонија, Симона Филипини, во интервјуто за нашето радио изразува сомневање дека ќе помине идејата на Македонија председавањето со Советот на Европа да биде под името Македонско председателство 2010. Таа подсетува дека во Советот официјално, како и во Европската унија и во Обединетите нации, Македонија е ПЈРМ. Слађана Божиновска.
Придавката Македонска за председателството на Македонија со Комитетот на министри во Советот на Европа е во согласност со досегашната востановена практика и решението се координира со телата на оваа организација и со генералниот секретар на Советот на Европа Јагланд. Велат во Министерството за надворешни работи на прашањето дали оваа одлука можеме да ја сметаме за донесена, а согласно и со изјавата на Јагланд дека договорот треба да биде разгледан и од комитетот. Холандската амбасадорка во Скопје Симон Филипини во интервју за Радио Слободна Европа кое што ќе се емитува в недела предупредува и дека станува збор за меѓународни правила на игра во кои Македонија во Советот на Европа се нарекува поранешна Југословенска Република Македонија се додека не се дојде до взаемно прифатливо решение за името.
The Council of Europe always strictly kept on using former Yugoslav Republic of Macedonia like also in the EU context is the case the UN context.
Советот на Европа секогаш стриктно се држи до името поранешна Југословенска република Македонија, како и во контекст на Европската унија, како што е случај и во контекстот на Обединетите нации, така што не знам дали ова ќе помине. Остаат правила на игра кои што се востановени, изјави Филипини. Пратеникот Андрей Жерновски очекува дека последниот збор сепак ќе го има највисоката инстанца во Советот на Европа, комитетот на министрите, така што одлуката не ја смета за конечно донесена.
Ова што е позитивно е што ние имаме подршка и јавно искажено декларирано од највисокиот функционер пак од Советот на Европа, тоа е генералниот секретар. Меѓутоа, се уште мислам дека оддалеку е дека работата заврша.
Грција продолжува со реакциите. Таа ги информира сите партнери во Советот дека придавката Македонско не е во согласност со резолуцијата на Обединетите нации и на Советот на Европа. Во моментот станува збор за борба за позиции меѓу двете држави и политичка игра која што нема да заврши ниту со Кјар, ниту со Зијан, на која и даја од двете страни, вели професорот Мерсел Билјали.
Па, мислам, кога се дошли политичките односи во однос на еден сегмент, секој збор ќе која асоцира на нешто, се позивира, тоа е факт. Меѓутоа нема да има поголеми последици за тоа.
На грчка страна, на ваквиот потек не треба да се гледа како на провокација, додава Жерновски, при што алармот не треба да го уклучуваме самите ние. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојви решенија.
Радио Слободна Европа.
Македонските граѓани кои имаат многу пари не ги инвестираат во Македонија, туку ги чуваат во странски банки или купуваат недвижности. Делодни вела дека во Македонија е несигурно да се инвестира доколку не сте близок со владеачката гарнитура. Домашните банки пак според експертите наместо својот капитал да го пласираат во стопанството, купуваат државни обврзници што ги издава владата за покривање на трошоците. Зорана Гаджовска.
Македонските милионери своите пари си ги чуваат во банки, инвестираат во недвижнини за да го заштитат својот капитал или во областа на трговијата. Бизнисменот Зорете Мелковски вели дека условите за домашни инвестиции се поволни само на хартија.
Тоа е моје лично мислење дека од транзицијата капиталот се чува во банкарските сметки на многу острови.
Македонскиот бизнесмен Дарко Панчев своите пари што ги заработи од фудбалската кариера во странство ги вложи во недвижности.
Дел од нив издавам, дел држам како свои дуќани. Пробував и во нешто посериозно, меѓутоа осетив дека во овие 15 и повеќе години немаше клима за тоа, барем јас така осетив, затоа што едноставно стално се доваѓаше до некоја препрека дека не си нели член на одредена партија или група која е моментално на позиција.
Граѓаните кои немаат многу пари, велат и да ги имаат, нема да ги инвестираат во земјава.
Што би направиле кога би имале многу пари? Дали би инвестирале во земјава или би се ги чувале за себе?
Би ја напуштил сигурно.
Ако државата ги смени условите, би инвестирал во државата, а ако не под Перница.
Само што знам дека не сме баш привлечна земја за инвестиции.
Поранешниот министер за финансии Џивдет Хајредини вели дека парите на македонските бизнисмени остануваат само урочени во банките.
Помеѓутоа и од банките многу што е многу важно и банките не се стимулирани аквиот расположив капитал да го вложат да финансират стопански субјекти, туку ги пласират во државни обврзници со што владата ги покрива своите трошоци.
Професорот Томе Неновски вели дека поголемиот дел од бизнисмените се воздржуваат од инвестициски активности. Тој додава дека една од причините за таквото воздржување од инвестиции е економската криза и стравувањето дека зазравувањето од неа ќе трае долго.
Па не мораме да речеме дека тие ги трошат. Може би само ги чуваат привремено, очекувајќи оно што ќе се случи во следниот период. Меѓутоа, мислам дека поголемиот дел од нив се воздржува.
Политиката дополнително ги влошува условите за инвестирање во земјава, ги дели бизнисмените на лојални и нелојални, вели Хајредини. Тој додава дека владеачките партии вршат притисок врз така наречените нелојални бизнисмени.
Ние гледаме дека тие се сатанизираат, дека се олигарси, дека се врзани со опозиционите партии, дека се власти, што е крајно абсурдно и така натаму. Да?
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Одлуката на 16 влади од еврозоната да ја обезбедат на Грција 30 милиарди евра помош за излез од финансиската криза беше поздравена од аналитичарите. Сепак многумина од нив се уверени дека помошта е премала и презадоцнета. Грција може би излезе од тавата, но се уште може да се најде во оганот. Ова може да се заклучи по одлуката на 16 земји од еврозоната да ѝ дадат на Атина итни заеми од 30 милиарди евра со каматни стапки од околу 5%. Заедно со околу 15 милиарди евра од Меѓународниот монетарен фонд, според експертите, тоа би требало да биде доволно Грција годинава да го одложи исплаќањето на 53 милиарди евра, што ова година им ги должи на странските доверители. Премиерот Јоргос Папандреу го спореди кредитот со револвер, чија цел се меѓународните шпекуланти кои Атина ги овинува за незините проблеми. Грција допрва треба да активира помошта од еврозоната, за која се надева дека ќе ги убеди инвеститорите да дадат заеми со поддостапни камати. Но аналитичарите предупредуваат дека 30 милиарди евра може да представуваат само врв на ледениот брег во однос на вистинската мерка на проблемот. Саймон Тилфорд, главен економист на Лондонскиот центар за европски реформи, вели дека ефектот на овој пакет може да биде само ограничено одложување на грчката несолвентност.
Пакетот не одговори на основните прашања, на причините за основните проблеми во рамките на еврозоната, туку на непосредната закана за несолвентност на Грција. Значи, ризикот за Грција во краток рок е значително намалена.
Позицијата на грчката влада е повеќе од поразителна. Таа има долг од над 300 милиарди евра, а буџетскиот дефицит одамна и е двоцифрен. Тилфорд вели дека постојат сериозни прашалници за способноста на Грција да ги исполни своите обврски на средноорочен и долгорочен рок.
Со цел да ги стави јавните финансии врз одржлива основа, Грција треба да постигне раст на нејзината економија. Сегашното намалување на јавната потрошувачка, комбинирано со намалување на платите, со цел да се зголеми цената на конкурентноста на економијата во еврозоната, представува ризик што ја турка земјата во продолжена рецесија.
Стандарден лек за заканата од продолжена рецесија е девалвацијата, но тој не е на располагање со оглед дека станува збор за членка на еврозоната. Враќањето на драхмата пак, според експертите, е леко е полош од болеста и речиси сигурно ќе доведе до неисполнување на грчките обврски спрема доверителите. Откритието дека Грција со години ја мамела Европската унија со фалсификување на буџетските бројки воопшто не ѝ помагаат во целиот случај. Затоа весникот Зид Дојче Цајтунг деновиве излезе со наслов «Грција увезува доверба». На подолг рок аналитичарите веруваат дека ризикот од ширењето на заразата надвор од Грција останува реален. Во тоа предничат Португалија, Шпанија и Италија, кои и натаму имаат слаби изгледи за економски пораст.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Агенцијски вести, Љупчо Накев.
Голем облак од пепел од вулканот на Исланд денеска се прошири низ половина од Европа поради што се откажани илјадници летови. Европската агенција за контрола на летање предвидува дека само денеска ќе бидат откажани околу 17.000 летови поради облакот од пепел кој им ја намалува видливоста на пилотите и е опасност за авионските мотори. Меѓу другите беа откажани и летовите од Скопје за Брисел, Прага и Будимпешта. Експертите предвидуваат дека ќе бидат потребни денови за да се расчисти небото. Председателите на Србија, на Хрватска и на Унгарија, Борис Тадич, Иво Јосипович и Ласло Шолјом, разговарале денеска во Печој за соработката во евроинтеграциите и за националните малцинства. По разговорите Шолјом изјави дека тројцата председатели се согласиле оти треба да бидат утврдени единствени стандарди во регионот во врска со малцинствата. Рускиот председател Дмитрий Медведев денеска во Бразилија изјави дека неговата земја размислува да ја намали цената на природниот газ наменет за Украина. Тој додаде дека за ова прашање ќе разговара со украинскиот председател Виктор Јанукович, кој во идната недела треба да ја посети Москва. Односите меѓу двете земји драматично се подобрија откако во февруари Јанукович беше избран за председател на Украина. Преодната влада на Киргистан соопшти дека за една година ќе го продолжи договорот со Соединетите Држави за користење на базата во Манас. Ова го потврди заменик премиерот Омур Текембаев. Базата во Манас е важна за снабдување на американските сили во Афганистан. Најголемата американска финансиска институција, Bank of America, соопшти дека остварила приход од 3,2 милиарди долари во првиот квартал од годинава. Овие резултати објавени денеска се сметаат за уште еден показател за заздравување на банкарството и економијата во Соединетите Држави.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.